Друзі, привіт! Це «Чому ти зміг?» – новий епізод із новим гостем у студії. Хочу нагадати вам, що ми створюємо цей проект під час того, як в нашій країні йде війна, і поряд із тим, що ми знаходимося у мирному місті, ми не можемо оминати контекст, в якому ми живемо, тому всі ці розмови просочені фронтом, просочені досвідом, який сьогодні може отримувати кожен. І я би дуже вас закликав цінувати те, що ви тут чуєте, тому що ці речі можуть будувати нову свідомість і поведінкову модель, яка може потім служити іншим. В принципі, про це зазвичай і говорять мої гості. Я дуже радий, друзі, що слухаючи подкаст, ви собі в голові уявляєте своїх друзів чи знайомих, яких би хотіли тут побачити, і рекомендуєте їх мені. Саме так в сьогоднішній студії з'явився гість, тому що один з регулярних, постійних наших слухачів порекомендував мені, розказав мені історію. І ось переді мною Володимир Хруць. Привіт.
Привіт.
Дуже радий, що ви сьогодні тут, що ви приїхали. Друзі, Володимир є деяконом церкви, але поряд із тим він зі мною зараз сидить, і в нього є такі два шеврони про капеланську службу і його причетність до неї. А Володимир, як ви себе зараз ідентифікуєте в служінні? Більше церковний деякон чи той, хто більше часу проводить на фронті?
Дякую, друзі. Я себе більше на сьогоднішній день і час ідентифікую людина, яка служить військовим. Так, звісно, я виконую діаконське служіння, є старшим діаконом своєї церкви, помічником пастора. Але на сьогоднішній день я більш дотично, більш працюю на лінії фронту і по госпіталях, зустрічаюся з військовими, більш працюю з військовими.
Давайте повернемося трішечки назад до початку війни. Ми зазвичай тут говоримо про те, як війна почалася, але якщо до вас в плані служіння, ви почали цим займатися після повномасштабного вторгнення, чи вже якось були дотичні до фронту з 14-го року?
З 14-го я вже навіть і не пам'ятаю. Тоді теж люди активізувалися, допомагали, хто чим може, але все ж таки воно не було так ярко виражено, як з 24 лютого. Я займався, я ще й молодший набагато тоді був, але я займався молодіжним служінням, організацією молодіжних таборів, і діаконським служінням. Тобто тоді зовсім якось по-іншому було. Важко пригадати.
Як все почалося в плані служіння для вас після лютого? Як ви вирішили, що будете це робити?
Чесно кажучи, на сьогоднішній день є капелан, але я навіть і не знав. Я чув, що є таке служіння, капеланське служіння, що є підрозділи капеланські на волонтерському підґрунті, але я не знав, що як туди вступити, як потрапити, як займатися, як служити, як допомагати. То з 26 лютого, це коли вже більш-менш трошки оговтався від всіх подій, які почали навколо відбуватися, я зрозумів, що потрібно щось робити, так як і мої друзі пішли в ТРО, і я розпочав волонтерити. Тобто, коли я прийшов, коли записували з друзів ТРО, вони сказали, тобі нема що робити, краще давай допомагай нам, чим можеш, в тебе це краще виходить. І я розпочав шукати всі необхідні речі, відповідати на запроси. Мене вписали в частині А7379 як волонтер, і я співпрацював з військовими, ми їздили, техніку шукали, бронежилети, каски.
Це вже від самого початку тоді, весною 22-го.
Да, 22-го, але 26-го, коли я вже почав більш конкретно, скажімо так, працювати, їздити. От з військовими ми їздили і на кордон з Львовом, і з кордон Білорусі. Тобто ми шукали техніку для того, щоб забезпечити всім необхідним військових. От одяг, що на диво, тоді не було навіть і одягу, і взуття не було. Тобто і епіцентри, де можна було все, скажімо так, купували. Ну і, звісно, на те, щоб купувати, потрібні були кошти. З перших днів я розпочав в соцмережах розпоширювати номер карти. Я навіть і не знав, що таке банка, те, що на сьогодні вона є популярна. Тобто просто номер карти. І люди, знайомі, друзі почали телефонувати, скидувати гроші на карту, за рахунок яких ми розпочали купувати все необхідне, забезпечувати. Тобто на перших порах, скажімо так, я конкретно зайнявся волонтерством.
Як ви для себе тоді розділили? От коли ви кажете, ви прийшли в ТРО, і ваші друзі кажуть, а ти, тобі тут нема що робити, йди роби те, що там, те, що в тебе краще виходить. Як всі знали, що у вас саме це буде краще виходити? І ви теж? Чи ви тоді не мали якогось плану? Там?
Ну, плану як такого не було, але в мене просто є, ну, якби такі організаційні здібності.
Ага.
Вони це знали, вони це помічали, бачили. І так, як друзі мої, і в них багатодітні сім'ї, і ще на початку ми коли спілкувалися, зустрічалися, чаювали разом, ми проговарювали це все, розмовляли, тому що на кордонах нашої країни стояло дуже багато військових і техніки. І ми десь відпрацьовували якийсь певний план. То вони поклали на мене таку відповідальність, що я відповідаю за їхні сім'ї і дітей. Тобто, що би не трапилося, що я должен, ну, маю все організувати для того, щоб чи вивезти, чи евакуювати. Тобто, так як вони підуть в лави Збройних сил там, чи в ТРО, що на той час ще не зрозуміло, що буде таке ТРО. Але план такий був.
Тобто, ви, не, можливо, не так предметно, але готувалися до того, що щось може бути.
Так, да, ми якби проговарювали ці всі моменти. Тобто, ну, так і воно сталося.
Вам не було в той момент... Вінниця, це насправді не найнебезпечніший був, мабуть, да, регіон для самого початку. І відчути сам жах війни там не так, можливо, було, як десь перед фронтом, біля фронту. Як ви собі десь відповіли про те, що ця ситуація критична, і все ж таки треба відкласти все і почати діяти в інакшому напрямку? Чи були якісь у вас, можливо, навіть сумніви до того, що все пройде, те можна далі там працювати, служити?
Тоді такий стрес і шок був у всіх, що якби такого стратегії такої не було, що я зараз займаюся цим, воно, можливо, пройде, можливо, не пройде. Просто був такий момент, що от потрібно зараз. От зараз потрібно. Тоді дуже великий потік людей був, через Вінницю приїжджали. І ти приїжджаєш кругом пробки. Потрібно там до військових якусь річ довести, блокпости стоять. Тебе не кругом пропускають. Тим більше, я жив за межами Вінниці, міста. А в місто попасти потрібно було декілька блокпостів проїхати. І ти завжди, коли в'їжджаєш, тебе постійно перевіряють. Я показую посвідчення, що я служитель церкви, діякон. Я тоді я вже пішов в селищну раду, попросив лист якийсь, скажу, напишіть мені якийсь лист, щоб в мене не було проблем на блокпостах, що я волонтер. Мені виписали селищна рада спочатку лист, що я волонтер. На блокпостах я це все показував. Звісно, це покращило. Було більш, якби, простіше потрапляти в місто, в частини потрапляти. Але великий потік людей був. І ти їдеш, і ти бачиш, хтось стоїть по якійсь причині невідомо, ти зупиняєшся, підходиш до них, запитуєш, чим я можу бути корисним, звідки ви. Так як по номерах ти бачиш, номера могли бути і донецький, і запорізький, і херсонський, і харківський, будь-який. Тобто, і ти підходиш, вони там з дітьми, вони кажуть, ми потребуємо ночівлі, чи ви не знаєте. Я комунікував з багатьма церквами нашими міста, я знав, де приймають, я телефонував, говорив, чи є, запитував, чи є вільні місця, і рекомендував, давав їм точку, а коли вони, їм важко було, то супроводжував. І це тоді таке було, знаєте, побудження, просто зараз потрібно негайно допомагати тим, чим ти можеш.
Це от про якраз прояв такої небайдужості. Ну, в той момент, насправді, цього було набагато більше, ніж зараз ми можемо це спостерігати в нашому суспільстві. Але своє якесь життя просто відклали ви, я так розумію, на той момент.
Взагалі. Просто відклав. Просто відклав. Я виїжджав з дому, ми молилися, тому що діти, дружина, вони всі хвилювалися. Всіх був певний страх, тому що не знають, як воно буде далі. Тато поїхав з дому, коли він приїде, не знають, а в них теж якби свої хвилювання є. Тому що ще й поряд, неподалік від нас і вибухи були, тому що там, де я проживаю, там неподалік учбовий військовий центр біля мене знаходиться. От. І в нашому посілку ІДРГ зловили групу. То був в них страх, звісно. Але ми молилися, і я намагався з ними контактувати по телефону, от, і працював допізна. Я приїжджав 12 ночі, а то іноді взагалі не приїжджав, то якщо ми їхали десь на Західну Україну, щоб там чи волонтерку взяти, чи техніку, то це займало декілька днів.
Да, у вас виходить... як і всі люди згуртувалися тоді, і, в принципі, якийсь довгий період часу, багато хто що робив, служили, все, що могли, робили. Як ви потім почали визначати, от, не знаю, там пройшло півроку, можливо, рік. Ми зараз бачимо, що ви залишилися в цьому напрямку, да, служінню вже більше військовим. Чи був у вас момент, що ви десь повинні були для себе вирішити, чи я залишаюся, просто працюю і служу в церкві, чи я все ж таки буду служити в контексті війни, там, чим потрібно?
Воно, знаєте, якби набрало таких певних обертів. Чому? Тому що на початку, звісно, в церкві перестали так активно збиратися, збиралися лише тільки по групкам для того, щоб молитися. Якщо потрібно допомогти, допомогти служіння. Ми відмінили так, як в церкві приймали людей, харчували їх, ночівлю надавали. Тобто не було змоги. У нас церква не дуже така велика, щоб десь там розміщати. І не було змоги нам збиратися, по домам збирались. І я, звісно, розумів, що пастор, він робить свою справу, і ми домовилися, він каже, я роблю тут на місці свою справу, а ти тим, чим ти займаєшся, займайся надалі, де ти бачиш, що це потрібно. І так воно час від часу почало розвиватися, я більше став, скажімо так, поглиблюватися в військову сферу, ніколи не мав досвіду такого.
Тобто, це мені було цікаво, що це було для вас зовсім нове.
Так, да, це для мене взагалі було нове, тому що я був непридатний. До військової служби я не служив по причині травми. І це було для мене нове. Але це було цікаве, і я розумів, що потрібно тут допомагати. Я взяв нішу військових, так як з цивільними багато хто працював. Церкви працювали, в місті багато церков, самі місцеві люди допомагали, приймали речі, носили, продукти харчування носили. Тобто я в якійсь мірі бачив, що тут якби ця ніша, вона якби більш-менш, але вона заповнена. А військовим потрібно, тобто потрібно речі, потрібна амуніція, потрібні тепловізори, потрібні рації, потрібна техніка. Цим теж займаються люди, але все ж таки в меншій кількості. І я більш розпочав в цьому напрямку працювати.
Людині, от ви наголосили на тому, що ви не були дотичні до армії, ви не служили. І коли ти починаєш працювати з військовими, ти чітко розумієш, що треба будувати з ними не просто якісь стосунки принеси, привіз, поїхав, а більш людяні. Чи важко було на початку зрозуміти ось цю нову, іншу культуру спілкування з військовими, яким потрібно по-іншому комунікувати, ніж ми, звичайні люди?
Ви знаєте, вони такі самі люди, як і ми. Вони теж потребують уваги, теж потребують доброго слова, теж потребують поваги, теплоти якоїсь, да. От. І тим більш на початку пішли хто? Пішли такі, як я, старші, менші, тобто всі пішли. І це були ті самі люди. Тобто якби не було такого бар'єру, що ти зайшов у військову сферу і тут от такі всі військові.
Да, я про це
Ні, тоді саме воно було якось так сплочено, так все, всі були повага один до одного, підтримка один до одного. Тобто там в того немає взутися, всі шукають разом, ті те шукають. Тобто якось так було все поєднано, настільки воно поєднало, і всі ці кордони, воно просто замрало. Угу. На сьогоднішній день, звісно, воно все вибудовувалося, якби все стало на свої місця, тобто є субординація певна, тобто якби це нормально, так має бути. Але на перших порах от воно якось так було, ця єдність, спільність народу і духу нашого, тобто це так відчувалося. І було без різниці, що він, припустимо, йому 30 років, і він він сирота, там, припустимо, да, чи він бізнесмен. Він вчора сидів в кабінеті, да, приймав людей, а сьогодні він такий, як я, простий. Ми вітаємось, ми молимось разом, хвилюємось, допомагаємо.
Згадайте якусь ситуацію, яка була в той момент з вами, трапилася на початку, коли ви точно зрозуміли, це моя сфера, точно буду цим займатися, і я повинен бути от саме тут і зараз робити це.
Я одразу це розумів, так як мої друзі, вони військові. І якби я розумів, що я буду їм допомагати. Ну, чому їм? Тому що я їх знаю. Це в першу чергу.
Це ті, хто вам тоді в ТРО не дали піти, так?
Да, так, да, друзі мої. І я, звісно, розумів, що я буду їм допомагати. І в першу чергу я телефонував, приїжджав, запитував, що потрібно. Вони давали запроси, нам потрібно то. І я намагався це дістати, шукати. І воно, звісно, потім вони казали, нам, нас це є, потрібно ще там хлопчина прийшов, він просто в шльопанцях, ти не знаєш, де знайти взуття. От, і як на диво тоді, тобто зараз це, казалось би, ну взуття, ну що таке взуття? А тоді 3000 гривень купити нормальне взуття, тому що він в шльопках. І це ми робили.
Але ж бувало, от, якщо так вже зайти трошки, знаєте, з іншої сторони цього контексту, коли оцей запал, ця єдність, і втома може накривати, і ти думаєш, так, може вже варто зупинитися, може вже варто цього не робити. Знаєте, бо ну, це може бути в будь-якій сфері. Бувало у вас таке? Бо зазвичай там в когось запитую, вони кажуть, я подивився в комусь в очі, ми сиділи там військовий, я подивився в очі, зрозумів, все, я його точно не залишу, буду це робити, поки будуть сили. Як у вас з цим було?
Звісно, це було на виснаженні, це було важко, тому що ну, фізіологія людини, вона має певну межу. Але ще й було важко в тому, так як в мене багато друзів, вони на іншому материку, і їм, звісно, цікаво, коли в нас ніч, в них день, і їм цікаво дізнатися, вони всі телефонують, за що їм дуже вдячний, цікавляться, підтримують, намагаються допомогти. Один мій товариш давній, він взагалі дуже потужно на перших порах допомагав фінансово, тобто він сказав, дізнається, куди я можу перераховувати кошти, я буду все можливе робити, щоб допомогти. Завдяки йому багато речей було куплених. Багато хто хвилювався, просто телефонував, ми хвилюємося, ми молимося за вас, як ви там. І мені приємно було, і я іноді казав, друзі, я розумію, але мені потрібно хоча б годину-дві поспати, тому що ну, весь цей процес, він дуже активний, ти поспав, поїв, якщо є апетит, а навіть коли немає апетиту, ти просто сідаєш, їдеш. Потім я зрозумів, що одному важко, і приєдналися до мене мій син, приєднався, йому 22 роки, і мій товариш Андрій, він юрист. І я зрозумів, що мені потрібна така людина. Чому? Тому що коли я став в соцсетях розповсюджувати картку, тобто почались надходження коштів, і, звісно, я став хвилюватися. Ну, я розумію, війна, а відповідальність – це кошти. Завтра мене спитають, що це за кошти, в тебе такі оборудки, звідки вони. І він приєднався, і він взяв на себе цю таку сторону юридичну, він там з банками званювався, дізнавався, розпитував, як правильно заповняти, що робити, як гроші, куди кидати, куди не кидати, що для цього потрібно, які документи. Тобто він цьому допоміг. Тобто, ну, слава Богу.
Ще класно, що ви не просто стихійно включилися в цю роботу, а ви ще й хотіли робити все якось мудро і правильно.
Ну, звісно.
Ну, просто, коли є оцей азарт, оцей адреналін, то ти зовсім не думаєш про там, просто робиш і все. Але якщо говорити про довгострокову перспективу, то ви, ну, кльово зробили, що ви так собі придумали наперед.
Да, тому син мене сидів за кермом, як зараз пам'ятаю, в мене була Шкода Октавіа, А5, да. Вона і вмерла на війні. На цій волонтерці, скажімо так, універсал. Вона вивозила просто нереал, скільки вона вивозила. Він був за кермом. Друг мій попереду з нього по правій руці сидів, я сидів ззаді, і в мене навіть там, я пам'ятаю, фото. Вони мене фоткали, я завжди сидів такий скручений бубліком в телефоні, да, постійно. Так ми працювали.
У вас з початком повномасштабного вторгнення повністю почалося якесь інше життя. Не якесь, а інше життя.
Інше, да.
В якому все, що треба робити, це вчитися чомусь новому. Тому що навряд чи ви розбиралися у військовому взутті там, чи у всьому цьому. Як ви на початку мріяли про розвиток того, що ви робите? Чи ви робили просто все по, як по течії, чи ви думали, там потім буду це робити, а потім будемо там ще щось, потім машини будемо возити? Чи як взагалі ви для себе тоді це все планували?
Ви знаєте, воно якось так, стратегії як такової не було. Перш за все, що я зробив? Я поїхав в учбовий центр військовий, який поряд, під'їхав, запитав, які є потреби. Вони мені сказали, у нас стоять багато палаток, около десь близько 500 людей у нас живе і сплять на піддонах. В них немає ні подушок, ні матрасів. Тобто, якщо ви чимось можете допомогти, то цим допоможіть. Ну і так, як і сьогодні це працює. Я в соцмережах починаю писати. Потрібно матраци, потрібно подушки. Хто може, будь ласка, долучайтеся, пишіть в особисте чи телефонуйте. Я під'їду, заберу, де тільки можу. І тоді приєднались, пам'ятаю, програмісти, друзі мого друга. Вони приїхали в епіцентр, і всі матраци, які були, вони просто скупили.
Угу.
А в епіцентрі матраци, там вони ж великі гроші коштують. Вони просто все змили, завезли туди. Моя знайома, в неї цех, вона шиє штори, гардини, і вона погодилася пошити подушки. Каже, я знайду матеріал, я все знайду, ти мені скажи приблизно розмір, який має бути, я пошию. І ми в сутки 300 подушок шили. Вона з командою шила. І з ярличок пришивала, Божої охорони вам. І ці, коли я привозив, я кажу, я ж тобі привіз 300, ти знов даєш мені запрос на подушки. Він каже, ти не повірш, їх всі забирають. Угу. Вони відучились, і з собою кожен забирає подушку. Щоб... Вона невеличка, дуже зручна, в рюкзак. І ми на перших порах отак шили подушки. Потім він каже, нам потрібен пісок для бліндажів. От я поїхав до одного знайомого, другого знайомого, багато друзів маю, став всім телефонувати, запитувати. І таким чином стали поступати просто запроси, які потрібно було закривати.
Тобто у вас не було потреби сидіти і думати, так, кому б ще допомогти?
Ні.
Всі, кому треба було допомогти, приходили десь ззовні.
Ну, ви розумієте, я так скажу, якщо сидіти на місці, не рухатись, то, можливо, воно так і буде така картина. А коли ти сам по собі, по своєму стилю, по характеру, ти не посидючий. Ти завжди шукаєш, як говориться, собі проблем на голову. Да? Так само десь і в моїй ситуації. Тобто я завжди намагався, я їхав, і я вже бачив, де потрібно що зробити. Тобто я їхав, машина стоїть, я зупинявся, запитував, що потрібно. Їдуть військові, я зупинявся, і вони стоять. Я зупинявся, питав, запитував, що вам потрібно, чим потрібно допомогти. Приїжджав на блокпости, підходив, питав, хлопці, що вам потрібно, чим ми можемо бути корисні. Там казали, нам потрібні мішки, нам потрібні пісок, нам потрібно там ще якісь речі. Тобто, і таким чином воно набирало оберти.
Ну, ваша непосидючість, ця, виходить, послужила великій кількості людей і зіграла, ну, точно зробила великий плюс в тому, що ви робите. Дивіться, ви розказали декілька кейсів згуртованості, там, да, ваші друзі-айтівці, ваша подруга, яка займається швейним цехом. Ось ця згуртованість, вона зараз чомусь зникла. Не так відчувається, принаймні. Як ви думаєте, тим більше ви зараз продовжуєте займатися тим, чим займалися, скоріш за все, ще масштабніше. Чому так сталося? Чому люди, ми тут, живучи в тилу, перестали бути такими згуртованими, як були на початку?
Взагалі важко про це говорити. Розчарування, швидше за все, в людей. Просто розчарування. Ну, я не хочу уникати все те, що відбувається, да, ви самі розумієте, навколо в країні. І люди, ну, просто розчаровуються, дивлячись на всі ці обставини. І вони десь закриваються.
Угу.
Просто в панцир. Їх це болить, тому що, ну, їх не може це не турбувати. Це однозначно. В більшості зацікавлені люди – це тих, яких торкнулася конкретно війна. Близьких, родичів, знайомих, там, хто був в окупації. Тих, да. Всі інші, вони якось так намагаються адаптуватися в тому, що є, в цій ситуації, яка є, намагаються, можливо, сильно не вникати в це, просто так закриваються, знаєте, як, ну, як черепаха, певно, знаєте, таке порівняння, можливо, ховаються. Тобто вона є, нікуди не поділася, але вони...
Ми не можемо звинувачувати.
Ні, звісно, ні. Я не можу звинувачувати, тому що, ну, це питання кожного.
А є якийсь шанс, чи, можливо, як ви це робите через свої соцмережі, розвіяти цей, ну, допомогти людям, які вже розчарувалися, все ж таки сказати, слухай, ну давай ще трошки разом будемо щось робити, це важливо, не можна здаватися.
Ви знаєте, мені важко особисто про це говорити, тому що мені в самому іноді приходить розчарування. Але так як я присвятив життя своє Богові і дав обітницю йому служити на землі, ну, скільки я буду жити. Коли мене обирали на діяконське служіння, я давав обітницю служити людям. І сьогодні я служу за межами церкви людям. Я дав обітницю Богові, і я не можу відмовитися від цієї обітниці. І при цьому всьому я бачу підтримку Божу і Божий супровід, і Боже благословіння, і Божий поклик.
Так, дякую, що ви, до речі, поділилися тим, що розчарування може досягати навіть тих, хто там, здається, міцно стоїть. Ви як для себе шукаєте підбадьорення в цей момент, коли вже ментальних і фізичних сил не вистачає для того, щоб щось робити?
Ну, для приклад для мене Ісус. Ісусові, коли було важко, хоч він і Бог, да? Бог і людина, але він завжди приходив до Отця свого Небесного. І він завжди питався поради в нього. Сад Гефсиманія – це для мене, ну, прекрасний приклад. Коли боротьба була в нього, і він казав: «Господи, якщо є воля твоя, нехай мене ця чаша мене». Тобто він прийшов до Бога. Так же я, коли важко, коли іноді розумієш безвихідь, ти не хочеш нічого робити, нікуди їхати, ти не хочеш, тобі ніхто не телефонував, тобі не хочеться нічого постити, тобі не хочеться ні сторінку вести, взагалі нічого не хочеться, тобі хочеться просто закритися сам в собі. І час від часу, да, я лишаюся сам наодинці, я, ну, їжджу в таке певне місце, де нікого немає, просто природа, але я не один, я просто відкриваю свої бажання Богові. Знаєте, ми, ну, говорять, що чоловіки не плачуть, вони проявляють свою слабкість. Mm-hmm. Я навпаки, я не згоден. Я хочу сказати, що чоловік той, який не боїться показати свої сльози. І він є потужний саме в цьому. І я теж, я їду, я наодинці, я плачу. Я можу з Богом посваритися 10 разів, скажімо так.
А згадайте ситуацію, коли було найбільш боляче за весь цей час, під час вашого служіння?
Найбільш боляче, коли ти знайомишся з військовими, ти з ними товаришуєш, ти з ними обіймаєшся, ти за них молишся, ти з ними п'єш каву, спілкуєшся, а потім ти їх хорониш. Оце це саме найболючіше. Це дуже важко. Тому що ти коли хорониш, ти ж знаєш, який він був. Ти знаєш, як ти з ним проводив час. Ти знаєш, як ти з ним спілкувався. І втрата. І важко. Оце важко.
Тут, мабуть, в цей момент важливо, не знаю, навчитися правильно проходити цей період, мабуть, неможливо, втрати. Але якісь у вас є, скоріш за все, речі, які вам допомагають відновитися, стати на ноги і далі продовжувати служити?
Ну, я повторюся, я приходжу до Бога.
Угу.
Я ж знову ж таки, я приходжу, як говориться, я приходжу до Бога, як до свого особистого батька. От я з ним говорю так, як син розмовляє з батьком. А син може батька може посваритися, да? Може емоцію видати свою, да? Може поплакати, повозмущатися, да, там, посперечатися. Тобто все це ти оце виливаєш Богові оцю. І він дає спокій.
Ви, до речі, сказали цю фразу про посперечатися з Богом. І для мене це, я над нею думаю зараз, тому що в там, хто спостерігає за вами, наприклад, в соцмережах, він же ж може бачити тільки процес. Придбати, зібрати кошти, поїхати завести там чи ще щось. Але перед тим ви залишаєтесь християнином і ще залишаєтесь чоловіком. І випробувань може навіть бути набагато більше, аніж просто зібрати гроші на там чергову партію там їжі. Ви все проходите для себе вдало. Чи бувають речі, коли здається, що там ну, здався, або там руки опустились і десь треба вже паузу зробити?
Останнього разу, коли ми їхали зі своїм екіпажем, я хлопцям так і казав, кажу, хлопці, ви не повірите. Я просто зненавидів схід. От схід країни нашої, Донбас, кажу. Я просто його зненавидів. Я їду туди, я просто ненавиджу його. Мені не подобається атмосфера, яка там є. Я не хочу, я просто не хочу туди їхати. Я себе примушую туди їхати. Але я їду туди по тій причині, тому що там хлопці. Я їду туди, тому що я розумію, що там комусь я сьогодні потрібен. І це єдиний такий вагомий важель, чому я туди їду. Дай Боже, щоб війна закінчилась. І навряд чи я туди поїду. Ну, не хочеться.
А ви, я так розумію, їздите, якщо перед цим ви допомагали тут більше в тилу, навчальним частинам, військовим, то зараз ви в більшості їздите на фронт, правильно я розумію?
Да, да.
Ви теж просто завозите за потребами, чи ви там проводите якийсь час?
Ми проводимо час, ми намагаємося... Ну, це історія, скажімо так, як воно все розпочиналося і як воно до цього дійшло. Ну, що стосовно... Як я став капеланом, скажімо так, тому що я був волонтером.
Бачите, я не відчув ваш цей перехід, а для вас це щось значуще, тоді розкажіть.
Я десь близько року просто волонтерив. У мене були волонтерські місцеві документи, тобто і з Вінниці, з горисполкома мені надали, як офіційного волонтера. І я займався, їздив на блокпости, хлопцям допомагав, все, що потрібно було, і які запроси ми намагалися закрити, чи то тепловізор, чи то дрон, чи то там рації, чи то техніка, там джипи, тобто ми намагалися, чи буси. В принципі, ми в цьому дійшли до такого рівня, скажімо так, що розпочинали з берців, да, з форми, а вже...
Продовжили джипами.
Так, да, продовжили джипами, і, слава Богу, ми при можливості закривали ці потреби. І прийшов такий момент, коли я став відчувати, що тут, в тилу, вже, в принципі, все в них є. Ну, все, що потрібно. Я приїжджав там до одних хлопців, до других, до третіх. Ну, я бачив вже, що в них, якби, в принципі, ну, все є. Вони забезпечені, вони відпочивають, вони там, ну, ходять час від часу, там, в них стрільбище, там, відстрілюють. І то не завжди хочеться, тому що постійно потрібно чистити зброю після цього. Тобто, я, якби, почав собі задавати питання, а чи потрібно
Продовжувати
тут так допомагати. Думаю, ну, певно, потрібно якось розширювати цю справу, потрібно десь далі їхати, десь де більша потреба. І я почав міркувати, молитися, задавати питання Богу. Боже, де ти мене бачиш? Я завжди задаю питання Богу, Господи, де ти мене сьогодні бачиш? От. І Бог мені показує, де він мене бачить, що я маю на сьогодні. І в мене появилось бажання поїхати на схід. Я думав, як це? І дізнався, що мій товариш, мій знайомий, Сережа Мінаков, він їздить на схід. І не тільки на схід, вони на харківський напрямок їздили і на схід. Вони возили продукти військовим. Я написав йому, як зараз пам'ятаю, в меседжі, ти їздиш на схід, чи можна якось з вами поїхати? У мене все для цього є. Каска в мене є, бронік в мене є, документи належні волонтерам в мене є. Тобто, скажімо так, все, що потрібно, в мене для цього є. Лише тільки з ким поїхати. І бажання навіть є. Він відписав мені, каже, окей, да, ми плануємо їхати на Бахмут. 7-8, здається, січня, здається, да. Ми плануємо їхати на Бахмут, молися. Якщо все владнається, то ти можеш їхати з нами. Я такий, знаєте, як пацанський дух. Клас, поїду туди, де стріляють. Нарешті я почую, побачу це все. Ну, це ж круто.
Романтизація така певна,
да, так? Так, та певний запал, як, ну, як в кожного пацана, як говориться, да, вже хочеться якогось такого екстриму. Да? От. І проходить день-два, він мені відписує смс і каже, ми плануємо їхати, молись, але перед тим, як їхати, потрібно від твоєї дружини дозвіл. Я кажу, в сенсі. Він пише, що так як ми їдемо в зону бойових дій, і ти одружений, мені потрібно згоду від твоєї дружини, чи вона дійсно тебе відпускає, тому що ми можемо не повернутися. Ми їдемо в небезпечне місце. І ви знаєте, в цей момент, коли я прочитав цю смс, я навіть її зберіг, цю смс, за скріншотом і зберіг.
Бо це щось особливе було,
да? І да, і воно мені таке, я ніч не спав. Просто цей пацанський дух
десь дівся.
Він в моменті десь дівся. І я став думати, а реально, а якщо я поїду? Я став на ваги ставити, розумієте, поїздку, дружину, дітей. Я розумію, що ця поїздка може коштувати життя. Тобто я можу вже не повернутися, не побачити. І мене це дуже переповнило хвилювання. Я дуже почав молитися, кажу, Боже, просто покажи, відкрий, чи це мені потрібно. Я не хочу, щоб це було якісь мої амбіції. Оце, чи це дійсно твоє? Чи ти мене там бачиш? І я сказав, звісно, дружині. А дружина мені сказала, що, ну, знаючи тебе, якщо ти запланував, чи якщо в тебе є бажання, я тобі перешкоджати не буду. Я буду лише молитися за тебе. І просто молитися і вірити в те, що все буде добре. Ну, я відписав йому, що дружина дала згоду, і ми таким чином, це перша моя поїздка була на Бахмут. Коли ми приїхали, я пам'ятаю перші прильоти мінометки, вони такі були, ти не розумієш, що взагалі відбувається, воно доволі недалеко лягало, якийсь такий ух, перші звуки ці, перші блокпости, перша техніка, яку ти бачиш, таку так зблизька, постріли. І ви знаєте, ну, мене це не лякало. Воно так якось от відчувається Божа присутність. Ти їдеш якісь до межі зони, якісь такі певні хвилювання є. Тільки ти заїжджаєш в зону, просто хвилювання нема ніякого. Абсолютно. Ти розумієш, що ти тут потрібний, і все. І ти приїхав, ти до. Даєш там продукти, на перших порах ми возили, там медичку, яка могла, яку доставали, привозили, ми це даєш їм, воно десь там бахкає, прилітає, ти просто, ну, реагуєш, але ти зовсім, тебе ціль інша.
Mm-hmm.
І пам'ятаю той момент, коли ми ходили по місту, і мене здивували люди військові, які там були. Мене по сьогоднішній день таке закарбувалось, мене таке враження було, що їх багато військових, знаєте, ті в госпіталі йдуть, ти десь приїхали, там багато було військових. І я коли поглянув на них, мене таке враження було, що поряд із кожним з них ходить смерть. Ходить смерть і дивиться кожному в очі. Отак від одного до іншого, від одного до іншого, і кожному в очі дивиться. І я це прямо відчув. І я зрозумів, що, ну, їм потрібен Бог, їм потрібен Христос. Їм потрібно говорити, що Христос переміг смерть. Тобто ми поїхали туди, де смерть. І ціль наша була там серед цієї смерті заявити про те, що є життя, яке дає надію.
Ви коли говорите про капеланський волонтерський, ви сказали, був волонтер, став капелан. Я, поки ви говорили, для себе в голові розділив основні задачі одного і основні задачі іншого. То от зараз ви мені вже це пояснили, що основна задача волонтера – це просто надати потрібні речі, які там необхідні зараз для життя військового. А от коли ти стаєш ще й капеланом, то ти не просто везеш необхідний одяг чи щось там, що вони просять, а ти ще й везеш туди, як ви сказали, життя. чи вдається постійно бути ось цим містком між Богом і цими хлопцями, яким в очі дивиться смерть? І чи легко це?
Більшості вдається. Тому що неодноразово я чув такий вислів, що там невіруючих немає. Там, де війна, де смерть, там всі віруючі, всі вірять. Більшості вдається. Ну, взагалі, я скажу так, коли ми приїхали туди, це в Бахмуті, перший раз працювали, і коли я от зустрівся з цим випадком, коли побачив, що потреба людей, да, розказати їм все-таки, розказати, що є надія, є життя. От, багато хто підходили, я пам'ятаю, одного разу до мене підійшов військовий, ми просто привезли вантаж, ми його розвантажували там певним військовим, вони скинули запрос, що їм потрібно, там хтось із близьких, з рідних речей передав. І я стою, у мене шеврон капелана, нагрудний пагон, хрестик. І він підходить до мене і задає питання: ви капелан? А такий цікавий момент, я повернуся трошки назад, коли ми сіли в машину ще в Вінниці їхати на схід, і друг мій товариш каже, він каже: от, каже, Вовчик, дивися, от твій шеврон зверху. А зверху на потолку наклеєний шеврон, капелан. Каже, бери шеврон і надівай собі. Я кажу, ні. Він каже, як ні, ти капелан. Я кажу, я не капелан, я волонтер. Я їду як волонтер, який я капелан, я не капелан. Він каже, ні, ти бери цей шеврон і ти будеш капеланом. Я кажу, слухайте, давайте так, я їду поки волонтером. Я зараз не готов сказати, що я буду капеланом. Мені потрібно відчути це, зрозуміти, що це моє. Я не хочу брати, називатися тим, ким я не є. От. І коли ми їхали, він каже, ні, ну бери, візьми, щоб був розлікові знаки, щоб бачили, хто ти, що ти. Я кажу, ну добре, хорошо, я візьму. І тому, коли підійшов військовий до мене, запитав мене, ти капелан? І він мене якби застав такий, знаєте,
ступор.
Да, я не знав, як що відповісти. Тому що я думаю, я ще не капелан. Хоч на мені шеврон капелана, але я ще не капелан. І я так зам'явся і запитую, а що ви хотіли? Він каже, ми можемо відійти в сторону. Кажу, да. Ми відійшли. Він каже, у мене прохання до вас. Ви можете помолитися за двох моїх побратимів? Я кажу, да, звісно, я можу помолитися. Я думаю, я діякон, я служитель церкви, чому я не можу це зробити? Я можу це зробити? Кажу, звісно, я можу помолитися. А яка потреба? Він каже, ви розумієте, один мій друг Юра, він лежить в пакеті біля мене, його не можуть вивезти вже декілька днів. Він загинув в бою. А інший Сашко, він пішов по воду і натрапив на засідку, і теж його вбили. І вони двоє в нас лежать, там, де ми розположені. Їх поки що не можуть замрати. Чи не могли б ви помолитися за них? І така пауза в мене. І я розумію, що це є близькі друзі, яких він втратив. І він потребує допомоги. І я розумію, якщо я йому скажу, що ні, я це не роблю, чи я не молюся за...
В цьому нема сенсу.
Да, чи в цьому вже нема сенсу. І я тут зрозумів, що це неправильно. І я кажу, звісно, я помолюсь. Ми обнялись. І я пам'ятаю, як я молився. Я кажу, Господи, я молюся. Я не пам'ятаю, здається, Сергія звати. За Сергія, який просить за своїх друзів. І я кажу, Боже, ну, я не вправі управляти душами людськими. Але ти Бог. Ти створив людину. Ти надихнув духом. Ти дав душу. І ті душі, які вони біля ніг твоїх, ти знаєш. І ти сам сказав, Господи, в слові своєму, що немає найціннішої, да, любові, хто душу віддасть свою за друга, за брата свого. І я так став молитися до Бога і кажу, Господи, ну, ти є Бог. Ти знаєш. Але я до тебе звертаюся, як до Батька Небесного, будь милостивий. Тому що вони віддали саме найцінніше життя своє за мене. І ми сказали амінь, він подякував. Він, ви знаєте, зразу так якби підбадьорився в цьому, я це відчув. І ми на цьому попрощалися, роз'їхались. Потім ми приїхали в часі в Яр на ночівлю. Як зараз пам'ятаю, класно, там котлети такі здорові були. Накормили котлетами. Ми в підвалі спали. І коли ми лежали ввечері, вже пізно було, я до другого свого Сергія кажу, ти знаєш, Сергій, в мене бажання, ви класну справу робите. Возим речі, да, тобто це класна річ. Ну, це ж теж потрібно робити, їм потрібно щось тепер возити, посилки ці, що... Кажу, але ти знаєш, я не хочу бути службою доставки. Ну, я не хочу зараз образити нікого, да? Тобто, ну, це моє особисте було. Це класно, це потрібно робити. І той, хто це робить, це, ну, хай Бог благословить їх. Я стосовно себе говорив з ним. Кажу, ти знаєш, я себе не бачу в цьому. Ну, я не хочу бути, от, ну, як говориться, грубо вражаюсь, да, службою доставки. Він каже, а як? Кажу, ти знаєш, є таке бажання. Кажу, давай будемо молитися. Щоб Бог послав бус, щоб Бог послав класну професійну кавомашину, обладнати бус кавомашиною, всім необхідними речами, що там генератор, що потрібно, щоб воно працювало, приїжджати в підрозділи до хлопців, просто жити з ними. От просто бути з ними, наскільки це можливо. Щоб пригощати їх кавою, смаколиками і проводити з ними час. От я, от цього я хочу, і це я бачу. Він каже, слухай, давай будемо молитися. Просто будемо молитися, це і хай Бог поведе. І так ми повернулися з поїздки, коли ми приїхали. Я знімаю шеврон і кажу, Сьори, я поки не готов тобі дати відповідь. Я от вішаю шеврон на місце. Він, певно, чийсь. Він каже, ні-ні-ні, він твій. Забирай його. Забирай. Це шеврон твій. Він каже, я буду телефонувати, якщо давай, подавай заявку на капелана в об'єднання наше всеукраїнське іванських церков християн-баптистів. І в нас є підрозділ капеланський. І, ну, вступати в лави цього підрозділу і служити разом з нами. Я кажу, добре, давай так, кажу. Я шеврон беру, я буду молитися далі. Ну, кажу, я просто хочу тобі сказати, якщо я відчую, що це не моє, я його поверну.
А що саме страшно було? Я ж так розумію, не просто страх сходу, тут ні. Інше щось було.
Не було. Я не був чітко впевнений, що я це маю робити.
Угу.
Тобто, ну, я завжди будь-яку справу, яку я розпочинаю, я завжди Бога питаю. І коли я отримую від Бога відповідь, я це продовжую робити. Коли не отримую відповідь, я це роблю, то воно все рушиться. Тобто, воно не має в цьому успіху. І особливо це було дуже важливо для мене, тому що це одне із напрямків служіння. А служіння Богові, воно, ну, до нього зовсім інше відношення. Тобто тут має бути посвята, тут має бути розуміння, тут має бути жертва. І тут має бути погодження твоєї сім'ї, твоєї родини, щоб дійсно це робити. Я взяв цей шеврон, я приїхав додому, розказав сім'ї, що от так і так. Розказав про поїздку. Було важко. Зазвичай перші поїздки... Десь перший рік, як ми їздили, 22-й я волонтер, 23-й ми їздили, 23-й дуже важкий був рік. Кожна поїздка, це було важко відходити. Ми всю дорогу, коли їхали, плакали з пацанами. Те, що ми бачили, те, що ми робили. Це було просто цих 9 годин ми в бусі їхали, і час від часу чую, хлипає хтось збоку. Говорю, що, Сьорій, накрило? Ай, мовчи, слушай, да, трохи є. Чим знову є я. Він каже, що, насморк появився? Каже, та да, трошки накрило. От, і я вдома почав молитися, просити Бога відповіді. Бог мені, ну, показав, відкрив, що це твоє. Я подзвонив до відповідального за капеланське служіння, до брата Васі Хіміча. Він дуже чудовий брат, він мені як батько. Він дуже багато часу приділив спілкування зі мною. Я навіть і здивувався. Він дуже багато спілкувався зі мною. Напевно, годину. І потім він, напевно, на протязі тижня він майже щодня телефонував. Розпитував мене, цікавився, питав про мої ідеї, як я бачу, надихав мене. Тобто, ну я дуже вдячний йому. Дуже, ну, класно. І я дав згоду, що я хочу служити капеланом. І вони сказали, подавай документи, і ми оформимо, тобі віддамо посвідчення, ти будеш їздити, продовжити служити. От. Наш підрозділ, він на волонтерському підґрунті, він якби офіційний, тому що це церковне об'єднання, тобто одна із таких платформ, де розвивається капеланське служіння, маємо посвідчення, і ми так і їздимо по сьогоднішній день, працюємо.
А як це впливало на ваше життя в тилу, на сім'ю, на церкву, на роботу, можливо? Тому що, розказуючи те, як ви погодилися на капеланство, це великий шматок серця треба залишати там або займати цим. А як це повпливало на стосунки з людьми тут? Тому що, коли ти там занурюєшся в якусь справу з головою, і хтось це може не так глибоко розуміти, як ти, то виникає якийсь бар'єр. Чи були такі речі між вами і людьми тут, в тилу?
По-перше, в якійсь мірі я полишив дійсно служіння церковне. Тому що це було нереально винести це. Чому? Тому що так як капеланське служіння, воно на волонтерському підґрунті, воно не оплачується, воно без підтримки. Тобто, а якщо в мене є сім'я, її потрібно, звісно, утримувати. Ті самі платіжки, електроенергія і газ, потрібно їх чимось закривати. І потрібно було працювати. Мені запропонували роботу, я пішов на роботу, розуміючи те, що потрібно якось суміщати. І так Бог послав мені чудових, прекрасних людей, які мій колектив, які погодилися, які відпускають мене на поїздки. І шеф мій теж відпускає. От він зберігає за мною робоче місце. Я отримую заробітну плату. На початку ми їздили 2 через 2 тижні тут, 2 тижні на відпрацювання. Потім ми повертались, але це було важко, тому що потрібно було і суміщати і роботу, і служіння. Тому що ми приїжджали, наприклад, 2 через 2. Два тижні там, це зрозуміло, ми там. Ми працюємо. Там немає ні сім'ї, ні роботи, нічого. Ми просто працюємо там, віддаємось, наскільки можемо. Але коли приїжджаєш сюди, 2 тижні, як вони проходять цих 2 тижні? Декілька днів в тебе відновлення. Просто ти все в голові складаєш по поличкам, десь плачеш, десь молишся, десь хвилюєшся, десь знову переживаєш певні обставини, через які ти прийшов. Але на це багато часу немає. Це дуже швидко проходить, тому що потрібно готуватися до наступної поїздки. І ти знову готуєш. Там запроси по медицині, які потрібно. Ти шукаєш, їздиш, телефонуєш, відкриваєш збір, збираєш кошти, купуєш, домовляєшся. Це постійно, це як процес такий, туди поїхати, десь потрібно на кордон з'їздити, десь на Львів з'їсти, десь в Київ поїхати, десь з кимось зустрітися, з кимось про щось домовитися. Ага, там, здається, вже нададуть допомогу медичну, їдеш туди, що для цього потрібно, потрібні документи якісь певні, ти розумієш, що ти не хочеш на це заходити, тому що це відповідальність якась, потрібно буде якось звітувати, а немає як його це заповняти. Тобто і починаєш шукати, телефонувати, дзвонити, їздити, домовлятися. Цих 2 тижні воно йде. Наступний тиждень, оце 1 тиждень ти шукаєш, 2-й тиждень ти вже пакуєшся.
Готуєшся.
Ти вже пакуєшся, да, ти пакуєш машину, ти вже їх підтягуєш вже такі до поїздки необхідні речі, готуєш машину. Машина, вона в нас такого 94-го року, але так як там дороги не їх там нема, вони розбиті, завжди потрібно ремонтувати постійно машину. От, ремонт машини, там закупівля кави, всього необхідного, ти запаковуєшся, ти готуєшся, молишся, випрацьовуєш маршрутку, куди ти їдеш, домовляєшся, і ти їдеш.
А ви за цей весь час не відчували такого відчуття, типу ти втратив себе за цією рутиною? Чи ви навпаки розумієте, що оце ви зараз такий?
Ви знаєте, от ми з хлопцями, у нас не виникає таке питання. У нас треба їхати, бо ми там потрібні. Ми списуємося з хлопцями, цікавимося, намагаємося в телефонному меседжі їх підбадьорити, що хлопці, ми поряд, ми з вами, ми молимося за вас, ми скоро приїдемо, ми повернемося, ми там привеземо вам те. Тобто, і ти завжди думаєш про те, що ти там потрібен. Тебе немає часу думати про те, що я виснажився, я не хочу. Ні. Я дозволю собі так думати, коли закінчиться війна і хлопці повернуться. А собі тоді я так дозволю собі думати, що я виснажився, я хочу відпочити. А сьогодні я не можу це дозволити. По тій простій причині, що сьогодні якийсь юнак, він сидить в окопі, над ним висить дрон, і в нього лічені хвилини життя, і він бореться за мене. І я не можу собі дозволити сказати, що я втомився. Ну, просто не можу.
Більшості волонтери або капелани, які тут бували, практично однакова риторика. Відповідальність за тих, хто там, за тих, хто нас захищає. Мені би дуже хотілося, щоб такий рівень відповідальності був в кожного з нас, хто тут, там, і ви кажете, я собі не можу задавати це запитання, поки йде війна, поки хтось там. Тому що тоді ми станемо більш згуртованішими. Але перед тим ми можемо повернутися до того, що цей рівень розчарування, він, можливо, вам легше, бо ви розчарувались, поїхали, включились швидко в роботу і не звертайте на це уваги. Коли ти в ньому маринуєшся, як багато тилу тут, то ти починаєш в нього більше вірити, аніж в свою спроможність щось зробити. Що би ви побажали наостанок? Або що, як би ви звернулися просто до тих людей, які нас слухають військові, нас слухають капелани, цивільні, пастори в різні категорії. Що би ви зараз хотіли сказати суспільству важливого, такого від себе? З приводу будь-чого.
Ну, перш за все, я би хотів би суспільству порадити, побажати, щоб люди згуртувалися і пішли в церкву. Я не говорю конкретно якусь церкву, да? А пішли в церкву і молилися Богу. Молилися Богу за країну нашу, за хлопців наших. Я пам'ятаю на перших порах, як було. Люди реально ринули в церкви. Тому що зрозуміли, що допомога тільки від Бога, знаючи в тих обставинах, яких ми були, да, не маючи нічого. Ні зброї, абсолютно нічого. Але люди зрозуміли, що тільки Бог, от реально Бог може допомогти. І ми це бачили. Ми реально бачили, і по сьогоднішній день ми бачимо чудо Боже, як Бог веде. Але я би радив би людям звернутися до Бога, тому що сила саме в Богові. І, звісно, для того, щоб перестати маринуватися, ну це я більш звернусь до цивільних, я би порадив би піти в госпіталь. Просто піти в госпіталі до хлопців, до дівчат, підбадьорити їх, принести смаколики. Хоч я розумію, там достатньо всього в більшій мірі. Але це якби знак уваги, знак подяки. І коли ти побачиш це все, ми коли приїжджаємо сюди, ми 2 неділі припустимо тут, да, на відновленні, то ми завжди в госпіталь ходимо. Завжди. Це для нас нагода така, коли ми там на сході, ми серед хлопців знаходимося, ми з ними там, де вони є. А коли повертаємося сюди, ми відразу йдемо в госпіталь. Один, другий, третій, ми цілими днями серед хлопців буває знаходимося. І ти, коли ти дивишся їх, слухаєш їхні історії, дивишся їм в очі, молишся з ними. І це тебе, ну, приводить в чувства певні, що ще не все закінчилось. І потрібна допомога.
Це якраз думка, чудова думка для закінчення саме цього епізоду, що ще не все закінчилось. І відповідальності зараз в когось може ставати більше, але я, слухаючи вашу історію, хотів би побажати собі і нашим слухачам отак, мабуть, свідомо підходити до прийняття рішень і до розуміння своєї ролі, як у вас було з капеланством. Тому що, на жаль, ми сьогодні чуємо історій багато про капеланів-некапеланів, які заважають просто капеланам, служінню капеланському. на фронті. От тому ось цей момент про ваш шеврон і про той підхід, мабуть, дуже показовий і дуже потрібний був для того, щоб його почути. Тому дуже дякую, що ви знайшли час, приєднались, поділились своїм серцем і досвідом. Я не знаю, що бажати потрібно, але знаю точно, що сил, яких потрібно для того, щоб робити те, що ви робите, потрібно часто більше, ніж у вас є. Тож я бажаю, щоб вони не закінчувалися, щоб було і ментальних, моральних, і фізичних
достатньо. Дякую.
Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Сьогодні з Володимиром говорили про важливість розуміння того, де нас хоче бачити Бог, тим більше в таких складних питаннях, на які ми довго в житті не можемо знайти відповіді. Сподіваюся, це було корисно для вас. Пишіть свої думки, діліться враженнями і почуємося зовсім скоро.